Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Karibu msikilizaji mpenda kuungana nasi katika dakika 15 za habari motomoto. Tumekuandalia nini jioni ya leo? Watu wasiopungua 10, wote wakiwa waumini wa dhehebu moja liitwalo la Revelation la mji wa Kinshasa, wamefariki kutokana na kuzama maji siku ya tatu iliyopita katika ziwa moja la mto Lukunga huko Kasangulu katika jimbo la Bakongo. Mpaka sasa ni miili 6 tu ndio imepatikana. Kana. Waziri wa ulinzi wa Uswisi Samuel Schmidt yuko ziarani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo hii alikutana na mwakilishi maalumu wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Alan Doss. Mazungumzo yao yalihusu kazi ya MONUC. Wizi wa singa za umeme unaendelea kujiimarisha katika jimbo la Katanga. Zaidi ya mita 10,000 za singa kubwa kubwa za umeme zimeibwa kwa kipindi cha majuma mawili huko Kolwezi. Maelezo mengi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Msikilizaji mpendwa, hizo ni baadhi ya habari tutakazo kuletea hivi punde. Tunakuomba ukae nasi na usiondoke.
Okapi, Okapi.
Raifa Town, ndio taarifa kamili ya habari. Watu 10 walizama maji siku ya tatu iliyopita katika ziwa moja la mto Lukunga huko Kasangulu katika jimbo la Bakongo. Watu hao wote walikuwa waumini wa kanisa moja liitwalo la Revelation lililo na makao yake katika kata Yolosid hapa mjini Kinshasa. Walikuwa miongoni mwa zaidi ya waumini 50 walioenda katika mkutano ya kidini wa kukusanyisha vijana. Mpaka sasa ni miili 6 tu ndio imeshapatikana. Huu hapa ni ushuhuda wa na memba wa familia moja iliyompoteza mtoto wao mmoja, akihojiwa na Nadine Fula.
Tamba kumi kuna na mboka oba bengi ya Kasangulu.
Wakati walipofika katika mgini yenye kuitwa Kasangulu, walionesha nafasi kwenye wanaweza kukaa, na pia nafasi kwenye wanaweza kunawa kama wanatamani kuogelea, na pia nafasi kwenye hawaruhusiwe kuogelea. Na nafasi hiyo ni shimu moja yenye walikuwa wakitumia kwa ajili ya kuondoa majiwe. Na shimu hiyo kubwa ya urefu wa metri 35 ilikuwa yenye kujaa maji. Kuna hata gari zenye zilitumbukia kahamo, na waliokataza kuogelea nafasi hiyo. Basi kuna mwanamke mmoja wa umri wa miaka 14 mwenye alikuwa akicheza na kabumbu, na kisha kabumbu hiyo ikaanguka katika maji hiyo, na wakati alikwenda kutoa kabumbu hiyo katika maji hiyo akaanza kuzama. Na wakati alikuwa akilalamikia wenzake waje kumtosha, wandugu yake wengine wawili wanamke wakamfuata, na wakati walipofika hapo nao wakatumbukia maji. Basi wakati wenzao walitambua hali hiyo, nao wakakuja kwa ajili ya kuwaondoa katika maji hiyo, nao pia wakatumbukia na kuzama.
Na huko Lubumbashi jimboni Katanga, moto uliojitokeza kwa ghafla katika nyumba moja umesababisha kifo cha watu watatu wakiwemo mtoto mchanga wa miezi 6. Msiba huu ulitokea katika usiku wa jana kuamkia leo katika kata Kitumaini mtaani Kamalondo. Kwa mjibu wa msimamizi wa mtaa huo, uchunguzi wa kwanza unaonyesha kuwa moto mkubwa huo ulisababishwa na moto wa mshumaa. Waziri wa ulinzi wa Uswisi amethibitisha mara tena imani yake juu ya siku zijazo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Samuel Schmidt alibainisha hayo leo hii kwa Radio Kapi. Ilikuwa baada ya mazungumzo na mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa Samuel Schmidt, walizungumza na Alan Doss kuhusu kazi za MONUC. Waziri wa Uswisi akiwa katika ziara ya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametangaza kushimikwa kwa kundi moja la kazi kati ya Kongo na Uswisi kwa kuzidisha njia za msaada wa Uswisi katika sekta ya ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ni baada ya mazungumzo watakaokuwa nayo na waziri mwenza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa ulinzi. Samuel Schmidt anahojiwa na Emmanuel Imbanda.
Shaba ni ya kupata tena matumaini ya inchi zenye kuwa tayari kwa kusaidia shirika za kimataifa. Yafaa kuonesha kweli kama inchi la Kongo linatamani kwenda mbele. Na mimi minawaza kulingana na mambo yote yenye mnaona nchini humo, kuna bahati ya kustawisha amani nchini humo na ya kuleta pia maendeleo nchini Kongo ya kidemokrasia, hasa sana kushughulikia maendeleo ya uchumi.
Laisser développer avant tout l'économie.
Waziri huyo wa ulinzi ataenda kesho mjini Goma, ambako atazuru kambi ya wakimbizi na atakutana na viongozi wa MONUC walio huko. Itakumbusha kuwa Uswisi unatoa mchango wa dola za Kimarekani milioni 4 kwa bajeti ya MONUC. Na ujumbe mmoja wa bunge wa Uingereza unaojihusisha na inzi za maziwa makuu unasikitishwa na hali ilivyo mjini Bukavu kuhusiana na kesi ya mwandishi wa habari Serge Maheshe. Katika tangazo lililotolewa leo hii na kundi hilo linalowakilisha zaidi ya wabunge 200 wa Uingereza, linatoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kesi isiyopendelea upande wowote, pamoja na kuhakikisha usalama wa waangalizi huru wa taifa kama vile wa kimataifa. Mratibu wa kundi hilo la wabunge Stephen Carter anahisi kuwa kesi hiyo ni ishara muhimu katika ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uingereza. Stephen Carter:
Les menaces, on ne sait pas d'où ils viennent.
Hatufahamu nafasi mashambulizi yanatoka, lakini hatuyakubali na hatutayadharau. Tumekuwa pia na uoga kuhusu uoga ya watu wanafuatilia kesi kuhusu mauaji ya Serge Maheshe. Tunafuatilia kesi ile kwani tunashurulika nayo kabisa. Matokeo ya kesi ile yatakuwa na maana mno kutokana na urafiki kati ya nchi yetu na Kongo ya Kidemokrasia.
Itakumbusha kuwa baadhi ya waangalizi wa taifa pamoja na wale wa kimataifa katika kesi hiyo walitolewa vitisho vya kuuawa katika ujumbe zilizokuwa zikitumwa kwao kupitia simu zao, na waliwakilisha mashitaka yao dhidi ya mtu asiyejulikana mbele ya korti ya Bukavu. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, makundi mamoja yanayomiliki silaha ya jimbo hilo na yaliyosaini mkataba wa kukomesha mapigano yanaendelea kuwaandika wapiganaji wapya, mara nyingi wakitumia fedha kwa viongozi wengine wa wanamgambo. Hayo yaligunduliwa na Profesa Ntumba Luaba, msimamizi wa mpango taifani wa kupokonya silaha na kurudisha wapiganaji katika maisha ya kijamii. PNDDR tena mjuzi katika tume ya pamoja ya amani na usalama katika mpango wa amani, alipokuwa katika ziara ya kutambua mahali palipo na makundi yanayomiliki silaha katika mitaa ya Masisi, Ruchuru na Walikale. Profesa Tumbaluaba anasema kuwa kuna watoto pamoja na wanawake wengi katika makundi hayo yaliyo na silaha. Hata hivyo, Profesa Tumbaluaba hakupenda kuyataja majina ya makundi yanayohusika na kusajiliwa kwa wapiganaji wapya. Profesa Tumbaluaba aliojua kupitia njia ya simu na Sifa Maguru:
Ya pas mal de groupes qui n'ont pas suivi le
Kuna makundi mengi ambayo heshimu mwito wa kamisheni kuhusu kuacha kuoroza wapiganaji wapya katika makundi yao. Ila kwa sasa kuna makundi inayonunua wapiganaji kwenye makundi ingine. Wananunua hata batalioni nzima. Kati yao kundi moja tu ndio likubali kuwa na watoto 6. Tena tulishangaa kuona mtoto wa miaka 7 kuwa jemadari ndani ya kundi moja maimai. Sitataja jina, ila inabidi kamisheni itoe angalisho kwa makundi yale. Ripoti ya ziara yetu itatumwa hata kwa kamisheni. Kazi ya kuonyesha idadi yao itakuja nyuma ya kuwahimiza, na huo itasaidia kusimamisha vitendo vya kuoroza wapiganaji wapya.
Nayo mabaki ya ndovu au tembo 3 zilizouawa siku ya 3 iliyopita na wapiganaji wa kihutu kutoka Rwanda wa kundi la FDLR yalikutwa hapo jana na walinzi wa mbuga la wanyama wa stesheni ya Rwindi, kati ya Kibirizi na Rwindi. Viongozi wa ICCN wanasema kuwa takwimu hiyo inafikisha idadi ya 16 ya tembo zilizouawa katika sekta 3 za mbuga la wanyama Virunga na makundi mbalimbali yanayomiliki silaha hususan FRDC, FDLR na Pare tangu tarehe 12 Aprili iliyopita. Kiongozi wa ICCN katika jimbo la Kivu ya Kaskazini anasikitishwa na hali hiyo, na anasema kuwa amepeleka leo hii mashitaka yake mbele ya mahakama ya kijeshi ya Goma dhidi ya wapiganaji wote wa kikongomani wanaohusishwa na uindaji haramu huo wa kiwango cha juu. Wazout Alexandre anaojiwa na Bernard Nyangi.
Hatupashe baki bila kufikisha kesi hicho kwa mahakama ya kijeshi, sababu wote wenye kuua wanyama wale ni watu wenye silaha. Ripoti tunazo za wataja wa Pareco, wa FRDC wa Brigade la Tisa na pia wa FDLR. Hayo yana vinyume kubwa. Mbuga hili ni eneo la utajiri wa ulimwengu unaoharibishwa. Tunafanya lote ili kuboresha hali, ila sababu ya vikosi vyote vyenye silaha ndani ya mbuga na vyenye kuwa na vifaa vyenye kutushinda sisi, ni shida tunayo. Ni sharti tuombe serikali itusaidie, ila mbele yetu waliopashwa tuunga mkono nao pia wanahusika munamo mauaji yale. Ni hayo yanayotuhuzunisha.
Naye kamanda wa jimbo la nane la kijeshi analaumu vilevile vitendo hivyo, na anasema kuwa wanajeshi wote watakaokutwa na makosa hayo hawawezi kusema kuwa ni kutokana na njaa. Ameahidi kujiingiza mwenyewe kwa kuwatambua na kuwaadhibu wote wanaojihusisha na uwindaji huu haramu. Nalo kundi la Pareco linasema kuwa halina wanajeshi katika sekta ambako ndovu hizo ziliuawa. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi. Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Na hivi tuanze taarifa yetu hii ya habari na ya sehemu ya pili na taarifa kutoka huko Goma, ambako mwanajeshi mmoja wa brigedi ya sita iliyounganishwa aliraruliwa hapo jana na simba moja na saa saba za usiku huko Nyakakoma, karibu na mbuga la wanyama la Virunga, kilomita 28 na mtaa Ruchuru.
Kwa mujibu wa kiongozi wa Nyamilima, simba hiyo ilingia katika kampi ya brigedi ya sita ya FRDC na kushambulia askari moja, na kulalamika kwa askari wengine ndiyo ulisukuma simba hiyo kukimbia. Kiongozi huyo anajulisha kama askari huyo aliyeumizwa vikali anaendelea kupata matibabu katika kituo moja kia afya.
Na huko katika jimbo la Katanga, zaidi ya mita 10,000 za singa kubwa kubwa za umeme zimeibwa kwa kipindi cha majuma mawili huko Kolwezi jimboni Katanga.
Wizi huo uliendeshwa katika muda wa juma mbili. Kazi za kutia tena singa zingine zitaomba kiasi ya dola za Kiamerikani milioni 3. Raia na wafanyabiashara wanashutumu jambo hiyo yenye kuzuia kuingizwa kwa fedha katika mfuko wa serikali. Kwa kukomesha tabia hiyo ya wizi, serikali ya jimbo ilichukua hatua ya kuendesha doria usiku. Madlenwa
imeibwa tangu siku ya tano hii kamba ya umeme karibu meta 2,000 iliyopeleka umeme kwa kampuni mbalimbali jimboni Katanga, alisema direkta jimboni wa kampuni ya umeme bwana Asungu Saitela. Juma mbili sasa wajambazi wamechugua tena kamba ya umeme inayo urefu wa meta 10,000. Tujue kama kazi ya kamba 2,000 iliyoibwa imeanza na inaomba dala ya kimalikani 115,000. Inabidi tena SNEL apoteze dala ya kimalikani milioni 3 kwa lazima zingine. Bado haijaguswa kazi ya kamba ya umeme ya meta 10,000. Waziri wa ukarabati jimboni amejielekeza pale Kolwezi. Amejulisha kunako kikao cha usalama kama ni lazima yandaliwe matembezi inayoitwa patrui usiku. Bali bwana Chimanga Mutombo, mwakilishi wa kikundi kinachopiganisha magendo, amesema kama suluhisho la kweli tapatikana tu wakati vitafungwa vituo vyote visio alali vinayouzisha madini pale Kolwezi. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Okapi.
Jimboni mashariki, nusu ya wakaaji wa mji wa Elonga katika mtaa wa Bofasende wamekimbilia porini tangu karibu majuma mawili.
Raia hao walikimbia katika pori tangu sasa juma mbili. Kwa mjibu wa shirika la raia, hali hiyo inasababishwa na askari wa brigedi ya 15 ya FRDC wenye walitokea katika jimbo la Kivu ya kaskazini. Wazo hiyo inatupiliwa mbali na kamanda wa brigedi hiyo. Maelezo mengi na Jose de Charte Menga toka Kisangani.
Wafanyabiashara wa mji Elonga wameripoti ya kwamba mambo yalianza tarehe 22 mwezi jana. Wanajeshi ine wa 15 Brigade kutokea mji Isange katika teritwari ya Lubero waliingia katika kijiji Lukuka pa teritwari ya Bafwasende katika province orientale. Waliomba wapate vyakula kwa kinguvu. Walipiga wakaaji wawili na moja aliumia vikali. Kisha walipiga masasi juu na wakakwenda. Kisha siku mbili, wengine wa askari tano wa 15 Brigade walitokea kijiji Mabuo pa teritwari ya Lubero tu. Waliingia katika shamba la madini iitwaye Indonesi. Walinyanganya grame 30 ya dhahabu. Walipiga tena masasi juu na wakakwenda. Kwa hiyo raia waliogopa na wengi kati yao wamekimbia porini mpaka leo. Akiulizwa kuhusu jambo hilo, kamanda wa Kenzian Brigade, Colonel Richard Mungura, mwenye kupatikana pale mjikanya Bayonga pa Nord Kivu, alisema ya kwamba watu wake hawakuvuka mipaka kati ya Nord Kivu na Province Orientale. Yeye amechongea wa mai mai wenye kutokea eneo la shamba la madini la Bafwasende kuiba mali ya wakaaji wa utawalo la 15e Brigade. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Na mpaka hapo, ndugu msikizaji, ndio tunakamilisha taarifa yetu ya habari jioni ya leo. Tunakutakia weekend njema popote pale ulipo. Tukutane nao tena katika taarifa nyingine siku wiki ijayo. Hadi wakati huo, nasema kwaheri. Okapi.